Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Ir socijas ražas laiks un jau oktobra pirmajā pusī lielokijos Maksima veikalos klienti varās izagodoties ļoti īpašu pētersīļa sakni, ko audzējuši jaunī lauksaimnieki no Latvijas Mospulkim un kopumā izasaistījušies projektā 42 mospulcāni, porstāvjot Latvijas reģionus no Ludzas, Jelgavas, Leivonu, Tukuma, Saldus, Jēkabpiļas, Alūksnis, Dinvidu, Kurzemis, Ventspils, Talsu, Valkas, Salkrastu, Kekavas, Dobeļas un Kroslovas novodim. Veslēloko pētrasēļu saknis raža šogad prognozēta trejos mospulkos Nīces mospulkā, kur paredzēts no lauka novokt ap 750 kg ražas, kā arī vīsētis un lotriņu mospulkos, kur katrā laukā prognozēta 400 līdz 450 kg lielā rāžā. Ik godu bārni un jaunīši audzē kaidu kultūru attaistot savas semnīcēbas prasmis. Šāda jaunīša izaiste mūsima kolpoja, ka izglietojošs projekts parodot, ka lauksēmnīcēbai Latvijā ir izaugsmis potenciāls un prīks, ka varam būt daļa no šo procesa. Šogad mūsu pulcāne no visas Latvijas audzē pētersīļa sakni. Šis dorziņš ir burkona un pastinaka radinīgs un pēc formas liedzinojās tīm, taču smaržē ir spiecēga un atšķirēga. Tu nevar sajaukt ne ar pastinaku, ne ar burkonu. Pētersīļa saknī lītoja, lai iedīņiem piškiertu pateikamu pētersīļu aromātu. Tāpat tos var lītot arī svaigījos salātos ar burkonu un kopustu. Stosta ezerkauliņu, zīmolu vedēbus un komunikācijas projektu vadētoja Laura Kļaviņā. Uzsokot darbu pie zīmes svētku pasākumu programmas sagatavošanas Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicināja pilsētas apkaimju aktīvos iedzīvotājus uz tikšanos, kas notiks 7. Oktobrī 17.30 Daugavpils dūmes konferenču zālī Krišjāņa Valdemāra ilā vīns. Tikšanos laikā tiks runāts par šogada zīmes svētku pasākumu plānim, īpaši pievēršot uzmanību apkāvju iedzīvotoju izpiejam izsaistētīs un vedot savu svātku noskaņu pilsātā. Pagojušajā godā zīmes svātku noskaņa tika radēta ne tikai pilsātas centrā, bet arī vairokos pilsātas apkaimjos, kur tika iedaktas zīmes svātku agļētis. Šogad pašvaldība nolēmusi turpinot tradīciju un aicinoja iedzīvotojus leidza darboties. Apkaimju aktīvi iedzīvotoji aicinoties tikšanos, kurā tiks prezentēta šogada pilsātas Ziemassvētku noformējuma tēma. Izavēloties piemērotokos vītas agļiešu uzstodēšanai katrā apkaimī un porunotas īspiejas, ka poši iedzīvotoji var pīzadaļāties īdekšanas pasokumos. Pašvaldība aicināja ikvienu Daugavpils pilsātas interesantu apmeklēt šo tikšanos un daļāties savos idejos, lai svātku laiks Daugavpilī būtu vēl īpašoks un sirsnīgoks. Nokušo sasdiņu 5. Oktobrī Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centras Zeimuļs aicināja Rāzeknes ģimiņas ar bārnim dotīs rudens porgojīņi apkort Kaušu azaram izvienu no 7 pakolnim Rāzeknī Plēkšņu kolnu. Pavadiet brēvdīnu svaigā gaisā kupā ar ģimiņi. Pastaigu tā, ka apkort Kaušu azaram ir pilnā ar dobas brēnumiem, azarā mētošiem putnim un augiem. Saukot Plēkšņu konservas augstoko vīta apkortnī 204,9 metri virs jūras lēmeņa. No šos vītas pazaverās fantastisks skots iz Rāzeknes pilsātu un novodu it īpaši tagad rudiņī. Porgojīņa aptuvenīs laiks 3 stundis un ceļa garums 6 km. Kopīgi varēs vērot dabu un baudēt svaigu gaisu. Tikšanos pulkstens 11. Pie Austrumu Latvijas radošo pakalpojumu centra Zemuļas krosta ielā 31. Vispirms īpazīsīs un soks porgojiņi ar pastaigu pa upis promenādi, tad dodoties apkort Kaušu azaram un aptuveni 14. Noslēdzot porgojiņi Pleikšņu kalnā ar pikniku un dažaidam ora aktivitātum. Lai dotos porgojiņi lēdzējojam laika apstokļiem piemēru, Rots apgierbs, dzeramīs jūdiņas maizētis uzkūdes piknikam un lops noskaņojums. Tiks nodrošināta tieja, kura varēs baudēt porgojiņa noslēgumā. Interesanti aicināti pīzateiktīs porgojiņam līdz 3. Oktobram. Rakstot iz e-pastu olga.strode@rezekne.lv.
Laika ziņas.
Šodien dīnā laiks būs mokūņēns un tikai brēžam dabas izskaidrosīs. Mokūņi pa laikam atņes slētu, bet dažvīt ļējas arī stiprai. Vītam gaidams pārkiuņa nagais. Dienvedu rītumu viejas dīnā pazastiprinosīs un brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī. Sokot no dienas vidā pat 20-24 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidāma plus 15 plus 19 grādu robežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.